Radio Sicilia. Үшінші июль жұмға күнні азаттық болқынларында. Русияда бірден дәулет имтиханын татарша бирдіртуіне сұраған шикаят кері қағылды. Дистелеген мен оқушының имтиханны бере алмауына қарамастан, жетекшілер оның нәтижелерін оңышлы деп бәйелей. Украина президенті Виктор Ющенко Қырымға келді. Оны Ақмешітте енді 53 күн пикетта тұрған Қырым татарлары да күте. Башқұртстан парламенті конституциядағы суверенитет сөзін алу мәселесін күзге қадар қарамайшық. Келесі атнада Қазанда татар яшьләре жиылашақ. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары президенты Россияне салкын сугыш чорындагы кебек фикерләүдән баш тартырга чакырды. Ингуш Республикасының президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп премьер-министр Рашид Гайсанов билгеләнде. Татарстан һава юллары очкычы техник җитешсезлек аркасында Волгоградта төшеп утырырга мәҗбүр булды. Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкүмәт иткән карарны кабул итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты сәфәре алдыннан биргән әңгәмәдә Русияның Америкага карата салкын сугыш чорындагы кебек фикерләүдән баш тартырга чакырды. Обама Associated Press агентлыгына биргән әңгәмәсендә Русиядә премьер-министр Владимир Путинның хаманда көчле булуын искә алды. Әңгәмәдә ул Путин элеккечә дә, яңача да эш йөртә белүенә ышануын белдерде. Америка Кушма Штатлары башлыгы Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыруында әйтте. Элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнүен әйткән иде. Русия премьер-министрының сүзчесе Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обама Владимир Путин салкын сугыш чорында кебек фикерле дип уйлап ялгыша дип белдерде. Премьер-министрның сүзчесе Обаманың Владимир Путин турында фикере киләсе саммитта очрашканнан соң тулысынча үзгәрәчәк дип ышандыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ингуш Республикасының президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп премьер-министр Рашид Гайсанов билгеләнде. Бу карар хәзерге президентның Юнус Бәк Евкуровның вазифаларын үтәй алмавы сәбәпле кабул ителде, диелә рәсми чыганакта. Ингушетия президенты Евкуров хәзер аңына килгән дип дигән хәбәрләр бар. Ингушетия вәкилчелегендә ул терелеп килә, аның хәле бер айда шактый яхшырырга мөмкин дип әйткәннәр. 22 июньдә Евкуровка һөҗүм булды. Аны озатып баручы машиналарга шартлаткыч тиягән машина килеп бәрелгән иде. 2009 елның беренче яртысында Русиядә милләтара нәфрәт аркасында 38 кеше үтерелгән, 106 кеше зыян күргән. Хокук яклаучылар алга таба бу саннар артачак дип фаразлый. Мәскәү кеше хокуклары бюросы башлыгы Александр Брод хәбәр иткәнчә, һөҗүмнәргә күбесенчә үзбәк, кыргыз, таҗик кешеләре дучар була. Иң күбе һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә теркәлгән. Русия башкаласында 21 кеше һәлак булган, 68 кеше зыян күргән. Шулай ук Петербург һәм Ленинград өлкәсе, Түбән Новгород, Калининград һәм Ярославльдә дә милләтара нәфрәт аркасында кылынган җинаятьләр теркәлгән. Бу хакта News.com сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстан һава юллары ширкәтенең Казаннан Анталияга баручы Boeing 737-400 кеше Волгоградта төшеп утырырга мәҗбүр булды. Бу хакта Высота агентлыгы хәбәр итте. Идарә бүлмәсендә төтен чыккан, шуңа экипаж җиргә төшеп утырырга карар кылган. Бу очкычта Казаннан Анталияга баручы 150-дән артык юлчы, шулай ук 8 очучы булган. Җирле агентлык хәбәренә караганда, очучылар бүлмәсендә төтен чыгу сәбәпләре ачыкланган, җитешсезлек төзәтелгән. Казан һаваланның белешмә бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстан һава юллары очкычы хәзерге вакытта Волгоградта, юлчылар һава аланы вокзалында яңа хава карабының бирелуын көтә. Казан хаваланының белешмә бүлеге ұшқышының Анталияға қойшан ұшығы әлеге белгілі түгіл деп хабар етті. Шулай ұқ, Красноярскида ЮТР шеркетінің ұшқышы да бүгін хаваланынан кете алмаған, оның энергия системасы батылған. Онда да Боинг ұшқышы болған. Интерфакс хабар еткенше, бұхалларны Русия авиация дәресінің комиссиясы текшерәшек. Европада имени һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкем иткән карарны кабул итте. Бу документ аерылган Европаны берләштерү дип атала. Әлеге карар Европа парламентының 23 августына Молотов-Риббентроп карары кабул иткән көнне сталинизм һәм нацизм корбаннары көне итеп игълан итү инициативасына теләктәшлек үзеннән кабул ителгән дип хәбәр ителә. 3 июльдә эш сәфәре белән Кырымда Украина президенты Виктор Ющенко булды. Килүнең максаты 2017 елга кадәр төзелгән икътисади үсеш программасының үтәлешен карап чыгу. Утырышта Кырым җирле хакимиятләре вәкилләре чыгыш ясады, төбәкнең хәле белән таныштырды. Виктор Ющенко шулай Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән дә очрашырга тиеш. Тулырак итеп безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
3-нче елдә Кырымга 3 көнлек эш сафары белән Украина президенты Виктор Ющенко килде. Сафарның төп максаты Кырымның 2017 елга хәтле социаль-икътисади тәрәккыяты буенча дәүләт программасының үтәлүе ни дәрәҗәдә булганын карап чыгу. Кырымның үзәк һәм җирле хакимият органнары катнашында президент җитәкчелегендә узган бу утырышта Кырым министрлар шурасы рәисе Виктор Плакида министрлар чыгышлар ясап, Кырымдагы социаль-икътисади вазият хакында сөйләделәр. Президентның матбугат үзәге белдергәненә күрә, Украина хакимияте Кырым проблемаларына кирәкле дәрәҗәдә игътибар итми икән. Кырымдагы утырышта потенциаль инвесторлар, банкирлар катнашты. Президент 33 агъзадан торган Кырым татар милли мәҗлесе белән дә очрашырга әзерләнә. Очрашу вакытында Виктор Ющенкага Украина генпрокуроры һәм СБУга, ягъни Украинаның куркынычсызлык идарәсенә 1944 елда Кырым татарларын сүргүн ителгәннәре буенча җинаи эш кузгалуын башлап җибәрергә таләп итеп күрсәтмә биргәнне рәхмәт сүзен әйтергә җыенабыз, диде мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы. Әлбәттә, мәҗлес белән булган очрашу вакытында Кырым татарларының иң мөһим мәсьәләләре хакында да сүз булачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаят кире кагылды. Шикаят итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Суверенитет калып тора. Башкортстан парламенты конституциягә үзгәрешләр кертү мәсьәләсен көзгә калдырды. Татар яшьләре Казанга җыела. Быелгы чараның үзенчәлекләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жымға күнні Русия мәғариф министрі Андрей Фурсенко ил президенті Дмитрий Медведев білян ұшырашуда бірден дәулет имтиханы нәтижелерін жеткерді. 30 мінгіліп ұқышының сынауны ұзалмауына қорамастан, жетекшілер бірден дәулет имтиханы нәтижелері оңышлы дейп бейләді. Шулық уақытта пәнжі шәмбі күнні Русия юғары мәхкәмәсінің кассация коллегиясы бірден дәулет имтиханын тотарша бердіртуіні сұраған шикаятны кейрі қақты. Шикаят етуші мүрежіғатны Европа мәхкәмәсіне юлдаяшақ. Толырақ етіп, Ландыш Харасова.
Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда мәгариф министры Андрей Фурсенко бердәм дәүләт имтиханын биргән 900 мең укучының бары 2 меңнән артыгына 100 балл җыйганын, ягъни югары күрсәткечләргә ия булганын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаучы 30 мең укучы имтиханда кирәкле баллны җыя алмаган һәм аларга мәктәпне тәмамлау турындагы таныклык бирелмәячәк. Медведев моның өчен борчылырга кирәкми, таныклык алмаганнар техникум яки һөнәр мәктәпләренә кирип укый торар, ә бер елдан алар кабат имтиханны бирә алачак диде. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын 10%-ка якын укучы бирә алмаган, ягъни һәрбер 10-нчы укучы югары уку йортына кирип укырга сәләтле түгел булып чыга. Алар арасында татар мәктәпләре укучылары күп булу ихтимал, чөнки бу елдан 10 ел дәвамында татарча гына белем алган укучы да имтиханны урысча бирергә тиеш булды. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы шундый
барарга бул итте. Казанның Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге 2нче татар гимназиясендә баласын укытучы Аида Камалова бу карар белән канагат булмавын әйтеп, аны шикаять иткән иде. Имтиханны урысча бирдерту минем баламның хукукларын бузы диде ана кеше. Ягъни татар балалары чынлыкта 2 имтихан бергә тиеш була, берсе тип сынау, ә икенчесе биремнәрне татарчадан урысчага тәрҗемә итү. Пәнҗешәмбе көнне Русия Югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикаятен кире какты. Русия мәгариф министрлыгы вәкиле мәхкәмәдә белдерүенчә, дәүләт уку стандарты федераль компоненты нигезендә чыгарылыш сыйныф укучылары урысча аралаша һәм ана теленнән урысчага яхшы тәрҗемә итә белергә тиеш. Мәхкәмә утырышларында катнашкан Казанның 2нче гимназия мөдире Камария Хәмидуллина сүзләренчә, бу өлкәдә туктап калырга ярамый.
Инде хәзер үк төрле яклап эшләргә кирәк. Безгә хәзер утырып түгәрәк өстәл артында. Менә шушы 2 мәктәбә бу узган, хәзер 3 мәктәбә узды бит инде. Аның беренчесе бит 16-сы һәм 21 апрель көннәрендә булды. Монсы 1 мәктәбә. Менә бу 3 утырышны хәзер утырып анализларга кирәк, түгәрәк өстәл уздырырга кирәк. Алдагы адымнарның бөтен якларын, бөтен нигезләмәләрен безгә хәзер фикер алышырга кирәк дип саныйм мин үзем шәхсән.
Камария Хәмидуллина бу эшне юрист дәвам итәр дип ышанабыз диде.
Камалова ханым белән эшли торган юрист бар, әлбәттә эшне ул барыр дип уйлыйбыз.
Чыннан да, алда узган 2 утырыштан соң Камалованың юристы Игорь Аверьянов Русиядә уңышка ирешмәсәк Страсбургка мөрәҗәгать итәбез дигән иде. Җомга көнне Аверьянов Азатлык радиосына Европа мәхкәмәсенә шикаят әзерләнүен әйтте. Озакка сузмый гына аны җибәрәчәкбез дип белдерде ул. Русия югары мәхкәмәсенең бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирүне тыю турында карар чыгаруын Татарстанда туган телне тымалау дигән гамәл буларак кабул итәләр. Хәтта ки Русия конституциясендә милләтләрнең хокуклары тигез диелгән булса да.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ак мәчеттә бер төркем кырым татарлары җир таләп итеп инде 53 көн пикетта тора. Аларның ачлык игълан итүләренә дә, шигарьләрен үзгәртүенә дә игътибар итүче булмады. Бүген Кырымга 3 көнлек сәфәргә Украина президенты Виктор Ющенко килде. Аның максаты социаль-икътисади хәлләр белән танышу. Кырым татарлары президент белән очрашуга өмет итә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләр Усман.
Киевта министрлар кабинеты каршында җир мәсьәләсен хәл итүен таләп иткән кырым татарларын пикет уздыра башлауларына 53 көн булды. Каршылык чарасында катнашучылар арасыннан 8 кеше ачлык игълан иткән иде. Пикетта катнашучылар янына беренче министр урынбасары чыгып мәсьәлә хәл ителәчәк, каршылык чарасын туктатыгыз дисәләр дә пикет дәвам итә. Әйтергә кирәк, пикетчылар арган кәефләре төшкән булуга карамастан, ахыргача торачакларын белдерәләр. Каршылык чарасында катнашучыларның берсе Ринат Шаймарданов, Кырым хакимияты кайсы җирләр аерылачагын билгеләде инде, ләкин бу җирләрнең хуҗалары Киевта. Кырым татарлар күтәргән җир мәсьәләсе буенча комиссия үз эшен апрель аенда башлаган булса да, әлегә кадәр нәтиҗә юк, диде.
Киевская власть подготовила все документы по передаче земельных делянок. И эти документы находятся уже в Кабмине. То есть все, что зависит от Крыма по спорным землям, Крым сделал. Дело осталось только за подписью кабинета министров. Они должны были согласовать с министерствами. И премьер-министр должен подписать распоряжение о передаче земель на крымский баланс. А Крым уже раздал жителям. Но вот по какой-то причине они это дело не подписывают. Мы думаем так, что в этом деле участвуют коммерческие структуры, которые заинтересованы в этих землях и которые делают все, чтобы не допустить их передачи народу.
Бу Киевтагы акцияда катнашучыларның берсе Ренат Шаймарданов иде. Тагын бер катнашучы, ынеч көн дәвамендә ач торганнарның берсе Айдер Абилтаров безгә беркем дә игътибар итми, дип борчыла. Ул безгә Филипчук һәм башка министрлар чыгып, акцияны туктатыгыз, мәсьәләгезне хәл итәрбез дигәннән соң, без ачлыкны туктаттык, ләкин безне алдаладылар, ди ул.
За это время никаких изменений у нас не было. Объявили протест голодовки. На 13 дней вышел министр. Мы ваши вопросы решили, мол, отмените голодовку. Нам никакой медицинской помощи не оказывали они.
Вы прекратили голодовку?
Ну, после слов министра прекратили.
платили, но результата никакого не видели.
Вас обманули?
Обманули.
Шулайық пикетта қатнашушы Дилавер Рашитов жир мәселесі Қырым татарларының көпкіні мәселелерінің бірсі бола. Украина 22 илден берлі Қырым татарлар білен бәйлі бір қанунда қабыл итмеді. Әгер де қабыл итілген болсайды, біз тәләп еткен жир мәселесі де хал етілер еді. Украина біздің мәселені хал итмегәч, біз қаршылық шарасын халықара дәрежеге шығарыға болдық. Мұның үшін біз шығарларыны инглиз тіліне тәржіме еттік, деді Дилавер Рашитов.
На сегодняшний день 22 года нерешения вопроса, конечно, это должно объединить всех, как в Крыму, так и во всем мире, кто себя называет крымским татарином, должна объединиться именно здесь, на сегодняшний день. Наш народ должен поддерживать нашу акцию. Наш народ стоит здесь под кабинетом министра. Такого еще здесь не было, так нам говорят.
Сүзіні дәвам етіп Дилавер Рашитов, біздің акция бізні матбуғат чараларында яқтыртмайлар, бізге журналистлар да келмей, біркім де қызықсынмай, деді.
Вокруг нашей акции явно проходит информационная блокада, потому что к нам не подходят никакие ни журналисты, никакие телерадиокомпании. Нас, можно сказать, игнорируют, делают вид, что нас здесь нету.
А с чем это связано?
Мы не знаем, видимо, это связано с тем, что наш вопрос так и не хотят рассматривать на данном этапе. Даже 13 дней голодовки, которую вели наши участники акции, никак не воздействовало ни на правительственном уровне, ни на каких министерских уровнях результата не было.
Шуны да әйтерге керек, жир мәселесіні хәл ету юлларыны ирену вазифасыны Юлия Тимошенко май айында Украинаның табиғатны сақлау министрі Филипчук үстіне екіләген еді. Кабин отырышыларының бірсінде Тимошенко Филипчукны барығыз пикетчылар білен сейләшігіз деп қуыпта чығарған хаққында хабар таралған еді. Мұндан соң Филипчук Қырымдағы жер мәселесі бойынша комиссия ағзалары білен көрішкен әлі бірнеше тапқыр. 27 июнде ісі Филипчук Қырым татар Милли Мәжілісінде пикетчылар вәкілләрі мәжіліс ағзалары білен көрішіп сейләшті. Қайсы жерлер күпмі гектар айрылачақ хаққында фикір алмашқан о бұл отырышта. Бұл хақта Киевтағы пикетчылардан ұшырашуда қатнашқан Нариман Пателов білдірді. Киевтағы пикетчылар біз акциябызны халықара дәрежесіне шығарабыз деп шығарларына инглиз тілінде язып башлағанлары да белгілі бір факт.
Вопрос не решается, у нас выгода нету. Мы акцию заявили как до конца, бессрочную. То есть до тех пор, пока нам землю как-то не предоставят, мы будем находиться здесь. Если необходимо, будем еще раз объявлять голодовку, будем обращаться в международные организации. Но у нас другого выхода нету. Уйти без земли мы отсюда не можем.
2-3 июльда Брюссельда Қырым алға таба юл есімлі түгерек стәл ұзды. Киевтағы пикет хан Брюссельда ұзған түгерек стәл арасында бәйләніш бар мұ, юқ мұ білгісіз. Ләкін аның ішінде бүтін дүния Қырым татар конгрессі рейсі, мәжіс рейсінің көрінші орынбасары Рифат Чубаров қатнаша. Чараны Европада, Европа елләрі проблемалары бойынша дәрежелі, Европаның сияси үзәге есімлі ғилми институт ұздыра. Мәжілісінің матбуғат үзәге хабар етуінше, Европа шурасының Қырым хам Қырым татар мәселелеріне иқтибарның артуы бұл тұрыштың теп сәбәбі бола екен. Түгерек стәлді Қырым татарларының проблемалары хаққында сөз бара хам алар үшін приоритетлі болған мәселелер Европа шурасы комиссияларында үйренілчек. Рифат Чубаров Европа шурасына кірген дәулетлеріні Қырым татарларының мәселелері бойынша мақсус программалар ішіліп шығу, қамаларыны ғамірге ашыру тағдіміні ясаған Брюссельді. 3-ші июльде ісі Қырымға келечек Украина президенті Виктор Ющенко мәжіліс ағзалары біленді көрішечек. Алдан мәжіліс рейсі Мұстафа Жәмилев мәжіліс бұл ұшырашуда қатнашудан баш тартала. Чөнки президентның Қырымдағы вәкәләтханасы ұшырашуда тек 5 мәжіліс ағзасы һәм бірнеше Қырым татар иҗтимағи оешмалар вәкилләре қатнашачағыны белгіләгән иде. Президент Қырым татарларының кең дәйрәләре белән ұшырашырға тілек білдіргәнне біз құплыйбыз, ләкин мәжілісіні һәм иҗтимағи оешмаларны бер рәткә қою кирәкмедер дигән Мұстафа Жәмилев. Соңыннан бу мәсьәләдә ниндидер компромисс табылган һәм мәжіліс президент белән ұшырашачағы көтілі. Әлбәтті, бұл ұшырашу вақытында Қырым татарларының мәселелері арасында жер мәселесі де болачақ. Хәр қалда Киевтағы пикетчілар мұны үміт етелер. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшілеміз.
Қандам Костомова.
Мәскеулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Гутенден, май френд.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Конституция мәхкәмәсенең төбәк һәм республикалар конституцияләреннән суверенитет сүзен алу таләбен әлегә Якут-Саха республикасы гына үтәде. Дагыстан бу мәсьәләне тикшерәчәк парламент комиссиясе төзелде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзәк кушкан икән эшләрбез дип белдерде. Әмма Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайы киләсе атнада җәйге ялга чыга. Комитет рәисе Зөфәр Еникиев сүзләренә караганда, суверенитет мәсьәләсе әле шул килеш калып тора. Аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашты.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының язгы сессиясының соңгы 16-нчы утырышы 9-нчы июльгә тәгаенләнде. Бу хакта парламентның президиумы киңәшмәсендә килешенде. Җәйге яллар алдыннан депутатлар 40-ка якын мәсьәләне тикшерәчәк. Күп кенә канунларны карап, аларның кайберләрен соңгы укуда тикшереп кабул итәчәк дип көтелә. Башкортстан дәүләт җыелышының шушы соңгы утырышы көн тәртибе сәясәткә якынрак булган күп кенә кеше өчен кызыксыну уята иде. Нәкъ менә шушы утырышта Башкортстан конституциясындагы мәддәләрдән суверенитет төшенчәләрен алып ташлау мәсьәләсе дә каралыр дип фаразланган иде. Ни өчен дигәндә, Русия Конституция мәхкәмәсе карары шуны таләп итә. Әмма Башкортстан парламентының 9 июльдә үтәчәк соңгы утырышы көн тәртибенә бу мәсьәлә кертелмәгән булып чыкты. Гомумән бу мәсьәләдә Башкортстан депутатлары нинди фикердә икән соң? Шушы сорауга җавап алу өчен без Башкортстан парламенты комитеты рәисе Зөфәр Еникиевка мөрәҗәгать иттек. Без суверенитет төшенчәсен үзебезнең төп кануннан алып ташлау хакында уйлаганыбыз юк әле, диде Зөфәр Еникиев.
2000-нче елдан алып төбәкләргә беренче нәүбәттә әлбәттә республикаларга федераль үзәк тарафыннан бик көчле басым бара. Һәм менә мин законнар чыгару өлкәендә эшләгәч, депутат буларак безгә нык сөйләделәр, чөнки һәрбер законның нөктәсенә үтернә кадәр без федераль законнарга тап килтереп эшләргә тиешбез. Һәм гомумән, әлбәттә, төбәкләр, республикалар һәм башка Россия федераль субъектлары үзләре законнар чыгару мөмкинлегеннән бүгенге көндә мәхрүм ителеп барыла. Шуларның тагы бер ние булып, басымы буларак, әлбәттә, мөстәкыйльлекне, суверенитетне гамәлдән чыгару турында ул эш күптәннән бара. Реаль суверенитет, әлбәттә, бүгенге көндә республикаларда нидерде бүтте те һәм дә яңлыш булмас, хәзер ул калды де юре юридик яктан гамәлдән чыгару. Ләкин әлбәттә Россия Федерациясының конституциясына таянып иткәндә 71-нче, 72-нче статьялары бар һәм 73-нче статьяла Россия конституциясының һәрбер субъект республикалар үзләренең вәкаләтләре бар һәм шул вәкаләтләргә таянып үзаллы законнар чыгару хукугына ия. Бу әлбәттә үзәктең бу басым ул Россия конституциясына тура килмәй. Һәм безнең әлбәттә депутатлар бернинде дә әле ул югарыдан килгән күрсәтмәгә бер хайтыңдә тайтып торманык, әле бездән депутатларның бернинде дә бер карарда кабул итмәнек, бездән әле реакция юк. Ошо язгы сессиянең ултырышы буласак 9 июльдә күзгелеккә, әгәр дә нык төрле басымдар булса, без ниндидер бер карар кабул итербез, ә бүгенге көндә әлбәттә бездә бу яктан тынычлык дип әйтермен.
Зөфәр Еникиев сүзләренчә, Башкортстан депутатлары республиканың азмы күпме мөстәкыйльлегенә балта белән чабучы федераль үзәкнең гамәлләренә каршы торырга тырышачак. Без әле һаманда төбәкләр җитәкчеләрен турыдан-туры сайлаулар булырга тиеш дигән фикеребезне дә парламент мөнбәреннән Мәскәү тарафларына җиткерү омтылышларыннан ваз кичмәбез, диде Зөфәр әфәнде. Чөнки халык фикерен белешүнең соңгы нәтиҗәләре дә турыдан-туры сайлауларны яклаучыларның күбрәк булуын күрсәтте. Милли республикаларны кысу, хәтта аларның телләрен кысуга кадәр барып җитте. Монысы инде бөтенләй дә бернинди кысага сыймый, ди Зөфәр Еникеев.
Бу нөктә булуы мөмкин, чөнки әгәр дә милләтләрнең телләрен кыса башлайлар икән, бында Россия Федерациясында булган милләтләр бергә берләшеп, әлбәттә, кырка сыгу мөмкинчелеге бар. Бу сәяси яктан бу насар һөҗүмтәләргә килеп җиткерү мөмкин. Буны мин уйлыйм, Россия Федерациясының итәкчелеге, федераль министрлар улар аңларга тиешти, тиештер дим. Чөнки тарихи яктан алып караганда, мәсәлән, Советлар Союзы таркалуының төп сәбәбе булып, республикаларда милли телләрне бетерү башлангайны, шул сәясәт баргайны. Һәм буны, әлбәттә, бер уктырмага ике тапкыр басу Россия Федерация итәкчелегенә белмәен, ул ниндәйдер кимәлдә акылы чикләнгән генә басу, чикләнгән эшләргә басу мөмкин. Ә болай, әгәр дә акыл менән эш иткәндә, Россия Федерациясының конституциясына таянып эш алып барырга тиештер.
Башкортстан парламенты комитеты рәисе Зөфәр Еникеев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-12 июль көннәрендә Казанда татар яшьләре көннәре үтәчәк. Оештыручылар бу чара сайлап алынган татар яшьләренең очрашу, күңел ачу урыны гына булып калмыйча, җитди мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданына әверәләр дип өмет итә. Быелгы татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге турында Гөлнар Гыйльванова сөйләр.
Казанга Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яш делегат киләчәк. Чараны яшьләр эшләре һәм туризм министрлыгы, Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Идел яшьләр үзәге оештыра. Быел ул 19-нчы тапкыр үткәрелә. Ел саен татар яшьләре көннәре алдан төзеп куйган программа буенча бармый. Килгән делегатлар үз проблемаларын уртага салып сөйләшә. Мисал өчен татар дискәтүкләре яшьләрне берләштерү өчен төп мөмкинлекнең берсе булуын исәпкә алып, төбәкләрдә мәдәни чаралар татар дискәтүкләре үткәрү тәҗрибәсе белән уртаклашу каралган. Мәскәүдән махсус кунак Радик Ярулин, диджей Радик та чакырыла. Һәр кич делегатлар үзләре тәкъдим иткән тема буенча дискәтүк үткәрәчәк. Моннан кала пиар, журналистика, сәүдә, грант системасы, сәясәткә кагылышлы күп кенә дискуссия, әңгәмә, остаханәләр дә оештырылачак. Петербурдан килгән кунаклар икътисад һәм финанслар буенча түгәрәк өстәлләр үткәрәчәк. Татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге шул: монда килгән делегатларның үз теләкләрен җиткереп, программага үзгәрешләр кертү мөмкинлеге бар. Мөстәкыйльлеккә өстенлек бирәбез. Һәр делегат әйтәсе килгән фикерен җиткерә алачак, ди чараның пиар менеджеры Ләйсән Тофа Тулина.
Татар яшьләре көннәре ул аерым брендка әйләнеп китте һәм яшьләр монда килүне үзләре өчен бик зур дәрәҗә дип саныйлар. Татар яшьләре көннәренең төп максаты, төп идеясы ул татар яшьләрен җыеп, үзара элемтәләр булдыру. Яңадан Казанга гына килеп түгел, мәсәлән, әйтик, инде булса федераль округларда үзләре генә очрашып, ниндидер чаралар үткәрергә, информация белән алышынырга, күмәк дип әйтсәң, инде бергәләшеп ниндидер чаралар үткәрү өчен эшләнәмне шундый. Чара әйтик, татар яшьләре көннәренә әйтик, инде регионнар тагы эшли торган татар яшьләре оешмаларының иң-иңнәре, иң-иң яхшы вәкилләре генә килүгә лаек дип табылам.
Яшьләр татар халкының йөзек кашы булган билгеле, кызыклы шәхесләр белән дә очрашып фикер алышачак. Килгән кунаклар тормышын масса күләм мәгълүмат чараларда яктыртып бара. ТНВ каналында бер атна дәвамында делегатлар Хәйерле иртә программасында катнашып, төбәктәге татар оешмаларын борчыган мәсьәләләр турында сөйли. Үзебез тапшыруының да махсус чыгарылышы көтелә. Яшьләр тукталышы программасы бу чарага тулы бер тапшыру багышлаячак. Көзгә татар милли автономия җитәкчеләренең җыены узачак. Аерым алганда ул мәгариф, туган телне укыту мәсьәләләренә багышлана. Аңа кадәр татар яшьләре көннәре дәвамында яшь делегатларның ситуацияны яхшырту юлларын эзләп, нәтиҗәсен шушы семинарда яңгырату мөмкинлеге булачак.
Казаннан Гөлназ Гыйльфанова булды. 4 июль шимбә көнне Сембердә федераль Сабан туе үтәчәк. Ульян өлкәсе башкаласындагы чаралар инде бүген үк башланып китте. Бүген шәһәрнең төрле мәйданнарында Ульян өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре уңаеннан оркестрлар һәм Татарстан сәнгать осталары чыгыш ясый. Шулай ук Алтын Минбәр халыкара мөселман кинофестивалендә катнашкан һәм бүләк алган Дилема, Өч аяклы ат һәм кыска метражлы мәктәп дуслары Фәридә фильмнары да күрсәтелә. Сембердә федераль Сабантуе икенче тапкыр уза. Беренчесе 2003 елда булган иде. Бу юлы Русиянең 35 төбәгеннән 350-ләп кунак килер дип көтелә. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруда Иранда 30 ел күрелмәгән каршылыклар, белгечләр илдә режим кризисы ишарәләре турында сөйли. Башкортстанның Шишмә районында мөселманнар җыены үтәчәк. Хәрби бүлекләрдә язын хезмәткә алынучылар ватанга тугрылыкта ант китерә. Омск имамы хәрби бүлектә хезмәтләрен башлаучы яшь хәрбиләр алдында вәгазь укыды. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак, бездән айрылмагыз.